В ефірі «Ваша свобода». Доброго вам дня, шановні слухачі. Вчора на великій підсумковій прес-конференції президент Російської Федерації Володимир Путін досить, я б сказав так, змістовно окреслив те, чого Росія бажає від України. І в двох словах, для того, щоб українсько-російські стосунки стали кращими з економічної точки зору, для того, щоб країни-члени Митного Союзу перейшли до підписання окремих угод цього Союзу з Україною, які стосуються насамперед питань багатосторонньої економічної співробітності, тому що зараз, на думку пана Путіна, не діють же двосторонні угоди, і все треба переписувати з врахуванням появи Митного Союзу. Для того, щоб змінилася ціна на газ для України, Україна має зробити одну досить істотну річ. Це передати Росії контроль над українською газотранспортною системою. Наскільки це реально, наскільки українське керівництво здатно прислухатися до цього побажання, може навіть і ультиматуму президента Російської Федерації Володимира Путіна, ми поговоримо з нашими гостями, керівником енергетичних програм аналітичного центру «Борисфен Інтел» Сергієм Дяченком. Вітаю, пане Сергію. І експертом з енергетичних питань Олександром Нарбатом. Вітаю, пане Олександре.
Добре.
Ну, насправді, мені здається, що у цих заявах президента Путіна немає нічого нового, тому що, наскільки я пам'ятаю, з Білорусією була дуже схожа ситуація. Білорусію спочатку до союзної держави запросили, потім до Євразійської економічної спільноти, потім до Митного Союзу. Ціна, до речі, на енергоносії не зменшувалася істотно. А от коли Білорусі віддали Росії повністю контроль над білоруською газотранспортною системою, яку зараз збирається модернізувати, щоб зробити її певною альтернативою українською, там наступила істотна знижка цін. Тому виникає питання, чи хоче Росія, щоб Україна пішла цим шляхом, і чи готова Україна в ним піти? Будь ласка, пане Сергію.
Ну, справа в тому, що навряд чи Росія, скажімо так, умовою перегляду цін обмежиться передачею під контроль нашої газотранспортної системи. Все ж таки позиція останніх, принаймні останній рік, там жорстка, вступ до Митного Союзу. От тоді буде радикальний перегляд цін. До речі, радикальний перегляд цін до Білорусі настав якраз, там одночасно було і, скажімо, остаточна передача, там продана була газотранспортна система і оформлення членства в Митному Союзі. Ну, але тут треба, так сказати, мати на увазі, що все ж таки ціна істотно знижується. Ну, там для України означено $150 за 1000 кубів, але все ж таки це не внутрішня ціна російська на газ. Це, до речі, з економічної точки зору неправильно, тому що Митний Союз, він передбачає взагалі-то єдиний ринок і взагалі ціноутворення і рух товарів.
На російському ринку ціна на енергоносії теж починає збільшуватися.
Ну, вона починає збільшуватися, але ж розумієте, тобто, логічно було взагалі ставити питання, що є єдиний ринок і єдине ціноутворення, і взагалі не обумовлювати взагалі якісь питання. Тобто, є ринок, там працюють якісь економічні
ринкові
закони,
механізми,
ринкові механізми, і для всіх суб'єктів одна ціна, так сказати, укладає договір, бере і таке інше. Тут в рамках класичного Митного Союзу взагалі не може бути ніяких обмежень, оскільки в іншому випадку енергоємні підприємства країни, яка буде мати, все ж таки буде мати преференції цінові, вони будуть просто мати конкурентні переваги. Ну, в даному випадку російська хімія, металургія і таке інше буде мати перевагу в рамках оцієї території над українською.
Ну, іронізуючи, я можу сказати, що, може, вбачаючи на ідею зниження цін на енергоносії, то було б краще для України мати митний союз з Туркменістаном, Узбекистаном, може, з Азербайджаном, прикаспійськими країнами, які мають великі запаси, але тут питання транспортування цього ресурсу також буде стояти руба. Але взагалі, якщо повертатися до такого серйозного вже погляду на ці стосунки, то я вбачаю, що пошук відповіді на питання вирішення ключових положень енергобезпеки для України не лежить у площині перемовин ні з Російською Федерацією, ні з Європою, ні з ким. Тобто відповіді на ці питання треба шукати тут, в Україні. Якщо ми за більше вже ніж 21 рік незалежності не виробили власної стратегії вибудови нашої економічної політики і енергетичної у складові цієї, тобто енергетичної політики, як складової частини, то, ну, то есть, якби, шукати, то есть, якби, тих, хто може там допомогти нам в вирішенні, то есть, питань бюджетного дефіциту, то есть, який значною частиною формується з завищених цін на енергоносії, це, то есть, остання вже, то есть, спроба або остання демонстрація неспроможності влади. А неспроможності не тільки цієї влади, не тільки у цієї конфігурації, а взагалі українська влада зараз не доросла, не дійшла до того ступеню розвитку, коли вона вирішує і мислить стратегічними категоріями. І якщо тось казати, що наразі треба робити, то треба, по-перше, починати дискурс, який я там намагався запропонувати тобто, десь у 99-му році, коли там вирішувалось питання щодо долі уряду пана Пустовойтенка о можливості формування ефективного уряду. То питання формування ефективного уряду і взагалі ефективної влади є для України тобто, найбільш кричущим питанням, яке повинно обговорюватися і суспільством, і новим складом Верховної Ради, і тобто, повинні відповідати вищі посадові особи країни, як вони бачать таку можливість у конкретних таких умовах. Відповідаючи в тому числі на такі болючі питання, тобто щодо особистості, які показали.
Це не відповідь на моє питання про ГТС.
Але тобто, немає простої відповіді. Якщо тобто, задавати тобто, просте питання, буде у руках Росії ГТС чи не буде,
ну, так, да,
то, да. То з моєї точки зору, тобто, якби, ніхто на сьогодні не готовий їм віддати ту долю контролю, тобто повного контролю, тобто, який вони шукають. І це відповідь, одна з відповідей, тобто, яка зараз існує. Тому що, тобто, якщо тобто, буде відданий повний контроль російському «Газпрому», російській владі над нашою ГТС, то це буде поставлена дуже така жирна крапка, клякса тобто, на питаннях диверсифікації, енергетичної безпеки і залежності. Все. Тобто можна не розмовляти про ЛНЖ-термінали, можна не розмовляти про нарощування власного видобутку. Тобто багато тем буде закриті, буде тільки дешевий так званий, тому що ця дешевизна буде в обмеженому часі. Буде там 2-3 роки, тобто ці розмови, що це буде 5 років довгий такий переход, я не вірю. Тому що тобто, я бачив, як такими розмовами супроводжувалися переговори у 2008 році між урядом Юлії Тимошенко та паном Путіним, який стояв на чолі тоді російського уряду. І зараз тобто, одним із пунктів умов з російського боку є скасування, у тому числі меморандуму, якому у жовтні 2008 році підписувала пані Тимошенко, розмовляючи про перехідний період. Не буде ніяких перехідних періодів, буде все і сразу, як для Росії, так і для України.
Я от хотів би, пане Сергій, знаєте, що вас запитати? Ви сказали, що умовою є вступ України до Митного Союзу. Мені здається, що є певне таке самозомбування українських експертів, я постійно це чую, ніяких реальних підтверджень того, що Росії дійсно потрібно втягнути Україну саме у Митний Союз, окрім якихось декларативних заяв російських керівників, немає. Немає, це не обговорюється на переговорах, це не є реально на порядку денному. Більше того, тепер є вже слова президента Путіна на його вчорашній прес-конференції, на які можна спиратися. Що Україна досить довго не усвідомлювала, що її стосунки з країнами-членами Митного Союзу будуть гарантуватися саме на її угодах з Митним Союзом, тобто з Євразійською економічною комісією, а не окремо з Росією, Білорусією, Казахстаном. І, наскільки я розумію, Росія просто не поспішає укладати угоди Митного Союзу з Україною, усвідомлюючи, в якій складній ситуації буде українська економіка, якщо не будуть перезаключені ці угоди. Це реальний... Реальний примус, правда? Але це мені дуже нагадує такий пропагандистський прийом, тому що зараз ти не вступом Митного Союзу, українське експертне середовище, українським політикам може виправдати все. Угоду з Євросоюзом без політичних умов, підтримку влади, яка цьому всьому готова опиратися. А насправді ніхто нікуди не вступає. Але ти уявив собі, що президент Янукович все ж таки поїде в певний момент до Москви, підпише там меморандум про передачу ГТС і не вступить до Митного Союзу. І всі ці, умовно кажучи, експерти, які вигадують вступ України до Митного Союзу впродовж останнього року, будуть палкою вітати як патріоти захисника суверенітету. Це те, що зробив Лукашенко із своєю опозицією. Мені здається, що українські експерти, можливо, тому що вони не знають Росію, не мають доступу до російських джерел, некомпетентні саме у питаннях, як будується російська політика, готують українське суспільство до сприйняття зради як подвигу. Оце їхня функція сьогодні. Розумієте? В мене є таке враження.
Ну, я не знаю. Тобто,
я це не до вас особисто, розумієте? Це зараз такий колабораціоністський настрій усього експертного середовища, я б сказав.
Ну, тут... Можна відповідати, що це була, чи це була теза?
Так, це треба відповідати.
Я тут з паном Нарботом погоджуюсь, що питання з економічної точки зору, принаймні, і балансу інтересів дуже неоднозначно. Це стосується і, скажімо так, передачі ГТС, бо ну, це така штука, що дійсно вона може в перспективі Україні забезпечити нормальний вхід до енергетичного простору європейського і створити досить цікаві проєкти на базі.
Перш
за все, так, і перш за все, це, ну, з точки зору наявності великих обсягів сховищ на території України. Тому тут, в принципі, можна було б говорити про якісь, скажімо, вирішення питання щодо доступу до управління якогось колективного зацікавлених сторін до українського ГТЛС. Але це мусить вирішуватись на тих засадах, які були б цікаві Україні і забезпечили б її інтереси. Перш за все, питання наповнення труби, питання участі в майбутніх проєктах інтеграційних, питання, скажімо, ну, хоча б забезпечення сталості доходів до бюджету і, так сказати, державних основ, які, в принципі, які зараз немалі. Очевидно, що перемовини з Російською Федерацією буксують саме тому, що умови, які пропонує Російська Федерація, не задовольняють ці потреби України. Саме з Митним Союзом. Та будуються нормальні стосунки, можна їх завжди вибудовувати.
Якщо є
політична воля і бажання.
Так.
Це 100% нас просто лякають, що чи не вступите, будете мати проблему. І, в принципі, демонструють періодично, що буде на такі, ну, поки що ситуативних проблемах з сиром. Там, розумієте, бо зовнішньоторговельні механізми, вони ж передбачають купу можливостей навіть для членів Світової організації торгівлі. Там ж купа можливостей, обійшовши так, кстати, ці механізми створити проблеми на шляху товарів, завжди технічним вимогам. Ну, там, ну, є такі відомі такі схеми. Тому я просто бачу, що, ну, по-перше, були чіткі заяви президента, що радикальне зниження ціни пов'язано з членством в Митному Союзі і неодноразово, останнім часом особливо. Я не думаю, що це
президент Росії.
Так, так. Путін, я особисто неодноразово це звучало, і я не думаю, що це декларативно. Я думаю, що це політика. Це така, ну, політична лінія останнього часу. І все, що робиться, я ж кажу, ці торгівельні скандали, але вони поки що обмежені окремими товарними групами. Це все такі підштовхування України до прийняття того вирішення. Хоча, я ж кажу, світова практика знає купу прикладів, якщо є бажання, вирішується питання без входу створення нормальних торговельних режимів.
490-29-05, телефон прямого ефіру Радіо Свобода. У нас є перший дозвонювач, давайте його послухаємо. Вітаю.
Добрий день, це Олег Бубний, має такий вопрос. Скажіть, пожалуйста, якщо Україна не вийде в Митний Союз, Росія підніме ціни до небес на газ, як ви вважаєте, наше правительство просчитує, що економіка рухне повністю, і що тоді буде робити? Дякую.
Будь ласка. Ну, хоча я не розумію, про які ще небеса
ціни,
і не мова.
Да, ціни вже на небесах, вони вищі, ніж у Європейському Союзі, для більшості партнерів «Газпрому» і Росії, серед компаній, які на довгостроковій основі купують газ за так званими довготерміновими контрактами. І це вже зрозуміло, більш ніж 3 роки останні української влади, яка каже про те, що контракти треба і умови постачання і транзиту газу треба міняти, то буде вона щось нове думати або ні, це залежить від того, будуть нові люди або ні. Тому що ці люди, мені здається, все, що могли, вони вже зробили. Більш того, я вважаю, що ряд персоналі, особистості, які відповідають за енергетичну політику, за енергетичну галузь, то есть так дуже так легко пропускають, отримують м'яч у свої ворота. Так, прикладів дуже багато. Тобто і та ця риторика така переможна, пам'ятаєте, то есть перед 2010 роком, перед сформуванням передостаннього уряду, то есть пан Бойко розповідав, як гарно, то есть ми ці контракти попередників будемо коректувати, як ми вибудуємо нові умови поставок. І це був такий рефрен першого півроку, то есть його праці в уряді. А далі? А далі все менше і менше, все менше і менше. Тобто якісь переговори, які йдуть без директив, без чітких рамок цих переговорів, без належних візаві тих, з ким він повинен вести ці переговори. Тому що не рівень міністра енергетики, переговори з директором навіть такої великої компанії, як «Газпром». Тобто ніхто ці переговори не починав. Є консультації. У рамках цих консультацій є дуже видатні досягнення. Але досягнення для корпоративного українського сектору. Є компанія «Осхем», яка належить до групи Дмитрія Фірташа, яка отримала газ на певних більш вигідних, ніж «Нафтогаз» умовах вже не перший рік. Тобто є певні домовленості, які вибудовуються щодо довгострокової співпраці, тобто з хімічною галуззю. Є певні розмови, які ведуть з міністром щодо будування газової енергогенерації, певні російські енергетичні кола. Але немає успіхів для України. От тому я вважаю, що для того, щоб новий взгляд, нові підходи з'явилися, повинні прийти нові люди. І президент повинен зробити цей дуже нелегкий вибір, якщо він думає про якесь майбутнє, навіть на другу, останню половину його президентського срока.
Наступний дзвінок. Давайте послухаємо. Доброго дня.
Добрий день, це Анатолій з Полтавщини. А як ви думаєте, а можливо не варто є занадто сподіватись на те, що президент України Янукович спроможний здійснити вартісні правильні кроки, зокрема в преддоговірний період для того, щоб зробити необхідну роботу, щоб вести ефективні переговори з Росією щодо постачання транзиту газу? І конкретно, от дуже чітко. Перше, згадайте, будь ласка, що дійсно директив, а вони обов'язкові були від Кабміну, для ведення переговорів у січні 2009 року не було. І от, згадую коротко, що й тимчасова слідча комісія, яку там входила і Богословська, стверджувала, що фактично ці договори заключені між НАК «Нафтогаз» і РАТ «Газпром» фіктивні, незаконні. І ще таке саме останнє. І згадайте ще, до речі, мені в ефірі радіо РФМ Деся Гельвенчук стверджував, що постановою Кабміну було регламентовано про газопостачання директиви фактично НАК «Нафтогаз». І не була так постанова про 50 доларів
за тисячу. А ви можете сформулювати питання?
Можна й треба, як ви думаєте, поданням позовів зобов'язати Януковича як президента України домогтися скасування
договору. Так, зрозуміло. Да, будь ласка, якщо ви зрозуміли логіку слухача, то можете його відповісти.
Ну, розумієте, справа в тому, що в Україні є багато правових підстав щодо якихось правових дій, таких, як ви кажете, і щодо вимагання перегляду цінових параметрів, що в цьому договорі є такі можливості. Все ж таки.
І, власне, навіть угод.
І, власне, так. Те, що відбувається, воно в принципі багато в чому суперечить, в тому, що записано. Ну, зокрема, в угоді є і, так сказать, гарантії щодо певних обсягів транзиту, а Росія не виконує, але просто, що в угоді не записано. Там в угоді початку було записано, скажімо, санкції щодо недобору України газу, а абсолютно ніяких санкцій щодо так сказать, невиконання Росії договорів по обсягах. Але це все одно порушення позиції угоди. Тому, в принципі, принципі, у країни зараз є можливості, так сказати, в судовому вирішити певні питання, в тому числі і цінові, в судовому порядку. І це один з варіантів. Але, ну, мабуть, що це складний варіант, все ж таки хотілося б вирішувати такі стратегічні для України питання, як газозабезпечення, в переговорному плані. Хоча бажано було, щоб використовували усі засоби,
які вони повинні використовувати.
Все ж таки краще вирішувати в договірному плані, хоча багато європейських країн демонструють успішні судові розгляди цього питання з «Газпромом». Тому для України це можливий шлях, один з можливих шляхів і такий вірогідний. Тобто, я думаю, що це, так сказати, варіант вирішення проблеми.
Я вважаю, що і в разі співпраці з Росією, і в разі співпраці з європейськими компаніями треба демонструвати послідовність, фаховість і безумовну відповідальність і сказаних слів, і тих діл, тих вже відповідних кроків, які...
Може, ще треба додати прозорість? Я б думав, що...
Ну, прозорість – це обов'язково, але ж казати тут про прозорість, тобто, нам дуже, дуже важко. Я вважаю, що це тема окремої передачі, тобто, розмови. Тобто,
газових питаннях не було, але її немає багато в чому ніде.
Ну, тому, коли всі люди починають говорити про висновки тимчасових слідчих комісій, вони ще були якісь директиви там підписані, там не підписані, це, вибачайте, мене комедія.
Можливо, це тому, що газ сам по собі прозорий. Це така прозорий.
Ну, що стосується ніде, то я також можу посперечатися, тому що є певна ініціатива щодо прозорості у видобувних галузях. Да. Є багато світових компаній, які приєдналися до цієї ініціативи і співпрацюють. Тобто, розкриваючи багато дуже інформації про і фінансові показники, і певні екологічні нормативи, і цілі сайти, які до деталі розкривають певні особливості, то я вважаю, що це дуже залежить від культури, від культури суспільної і від культури корпоративної.
Це, до речі, цікаве питання. У мене було дуже багато дискусій. Ну, був в мене час, я працював в сфері зовнішньоекономічних зв'язків, і там з колегами у мене, ну, зараз же, багато дискусій от саме навколо Митного Союзу. Ну, скажімо, на рівні економічному, вигоди-невигоди від вступу. Там,
для України чи
для України? Для України, так. Дійсно, там це питання таке складне, тому що де певні галузі виграють, певні галузі програють, є ж і фінансові баланси зовнішньоекономічні, таке інше. Але вони поспішають однозначно програвати, коли переходиш у іншу площину, пов'язану з корпоративною культурою, культурою ведення бізнесу, тут погоджуються завжди, що інтеграція в європейському напрямку однозначно принесе набагато більше користі.
Ну, фактично,
принесе. Да. Знаєте, я завжди наводжу приклад. Перше, що зробила, сталося в ТНК, коли воно стало ТНК-БП. Просто, ну, так сказати, я багато спілкувався з фахівцями, там перестали працювати сірі схеми. Тобто, було привнесено елементи елементи корпоративної культури. Зразу, практично миттєво.
Ну, слухайте, це як історія, яку можна теж навести, яка, мені здається, є певним вироком навіть не Митному Союзі, а нашій економіці. Це історія з фірмою, шведською фірмою меблевою IKEA, да? Mm-hmm. Менеджмент якої, на відміну від усіх інших, до речі, західних фірм, завжди говорить, що він не приходить на ринок, де є хабарі.
Да.
Де треба платити хабаря. І ось фірми IKEA немає в Україні досі, хоча ми і не члени Митного Союзу. В Росії вона є, але, скажімо, не може перейти через кордони міста Москва. Це ж теж багато про чого говорить. Всі її магазини, всі її розподільчі ділянки, таке ще, знаходяться в кордонах Московської області. І всі спроби, які навіть трішечки посунутися в напрямку міста Москва, це ж буквально, ви розумієте, що це як кордон міста Москва і Московської області – це умовна річ, тому що ви його кілька разів перетинаєте, коли їдете в аеропорт Шереметьєво.
Так.
Ніколи не були здійснені. От і вам це і все. Це і є справжня історія про корпоративну культуру і про те, куди ми можемо потрапити, куди не можемо. Щоб вже закінчити нашу цю розмову, хочу просто додати, що мені здається, що різниця тут є очевидною, що, да, що є культура, коли одна людина приймає всі рішення, і ця людина, і ми в тому розумінні вже в Митному Союзі 20 років,
так.
А є, коли рішення приймається на засадах чесної конкуренції. Але мені все ж таки здається, мені все ж таки здається, що важливо ще говорити про те, що навіть без цього доля української ГТС, вона зараз дуже є проблематичною. Це тема на наступних наших розмов і дискусій. Нагадаю, що учасниками нашої розмови були керівник енергетичного програм аналітичного центру БРСВН НТЛ Сергій Дяченко і експерт з енергетичних питань Олександр Нарбут. Дякую шановним гостям за участь в нашому сьогоднішньому ефірі. І дякую нашим шановним слухачам, яким я бажаю хороших вихідних. Хай щастить.